Moi boa noite, neste martes 17 de outubro ven a chuvia. Daquela estamos en outono. Alguns estamos un pouco superados polas circunstancias do noso traballo e chegamos a este micro con ansiedade, pero isto non é o que queremos transmitir. O que queremos agora é abrir unha paréntese e abrir un tempo para o jazz. Ben, un tempo para o jazz que hoxe voa a través do éter e, en fin, das redes digitais por vez 1053. E que por quinta vez ven responder á pregunta quen ven sendo Jill Evans. Vamos deixar que soe a nosa sintonía e vamos facer dúas lembranzas. Primeira, son as 10 da noite, estades nos oindo a través da emisora municipal de Tui, pero este programa faise en Radio Redondela. E en Radio Redondela quedan depositados os podcasts na páxina web de Tempo de Jazz do portal na rede desta emisora, de Radio Redondela. E ademais, Radio Redondela e Radio Tui reiteran o horario destas terzas feiras, destes martes, o sábado, reemitindo o programa ás 10 e 11 da noite, porque agora ás 11 podedes escoitarnos en Radio Redondela. Na rede xa quedamos e Radio Fusión pois reemítenos os xoves na tarde e os domingos na mañá. Segunda lembranza, este programa soa así de ben porque o produce, xestiona e lle fai o control de son Susi Queimaliños, hoxe xa ben vestida de invernía, e Luís Cuntín, que está diante do micro para comezar este tempo de jazz 1053 xa. Ben, contamos a parte principal, a parte inicial da biografía deste home, deste Jill Evans. E neste quen ven sendo Jill Evans 5, imos comezar por rubricar a escoita íntegra da reedición de 1988 do disco titulado The Individualism of Jill Evans, que editara con menos temas en orixe en Estados Unidos Verve en 1964. Escoitámolo todo, aí había distintas sesións, 4 ou 5, non lembro agora, entre 1963 e 64, e realmente o que nos queda por escoitar é un bonus, un tema adicional desta reedición digital en CD de 1988, tempo en que o CD estreábase como soporte. É unha grabación que levou a termo Bob Simpson con supervisión e dirección e máster tamén do lendario Val Valentín. O máster digital é de Dennis Drake e a grabación tivo lugar nalgún momento de maio, o 25 de maio para ser exactos, no mítico tamén Webster Hall de Nova York. A semana pasada concluíamos o noso tempo de jazz con outro tema desta sesión, Concord, unha composición de John Lewis, e agora imos escoitar unha longa composición, bueno, unha longa elaboración de Jill Evans dun tema de William James Dixon, do bluesman Willie Dixon. Spoonful, algo así como cullerada. Un blues no que se explayan os solistas estribados nuns riffs absolutamente inquietantes de carácter modal, cunhas armonías verdadeiramente avanzadas, de maneira que mesmo solos impregnase dunha tonalidade cool e o blues aquí deixa de ser tópico. Escoitaredes nalgún momento, diredes, aquí hai un vibráfono, non, é a combinación da guitarra eléctrica de Kenny Barrell e do piano do propio Jill Evans. Participan na sesión, é dicir, a formación é a mesma cada tema co que pechábamos a semana pasada. Piano minimalista, e eu penso que no fondo hai unha toma como modelo daquel So What que dera o patrón do jazz modal a partir de King of Blue de Miles Davis, músico fundamental na relación de colaboración con Gil Evans, como xa foi abondo comentado nestes programas quen ven sendo Gil Evans. Imos escoitar a esta formación, a esta Gil Evans Orquestra, composta naquela ocasión por Bernie Glow, con dúbida Luis Mucci ou Johnny Coles, e Thad Jones nas trompetas. Thad Jones intervén como solista. No trombón están Jimmy Cleveland e Jimmy Nipper, na trompa Julius Watkins e Ray Alonge, Bill Barber na tuba, Bob Tricarico na frauta, Andy Fitzgerald na frauta e no clarinete e George Marsh na frauta e no oboe, como músicos das Madeiras. No saxo alto, o gran Phil Goods, un home adscrito á estética cool e que aquí se desempeña tamén magníficamente como solista, probablemente co saxo co solo máis intenso neste tema. Como ocorría en Concord, hai tamén protagonismo para Harry Lufkowski no violín tenor e para Kenny Barrell na guitarra eléctrica. Gil Evans, como dixen, interpreta o piano con independencia de dirixir a sesión e de ser responsável dos arranxos. E un dúo, un par de músicos, non como dúo, sino independentemente lendarios, como son Paul Chambers no contrabaixo e Elvin Jones na batería, completan esta Gil Evans Orquestra que aquel 25 de maio de 1964 no Webster Hall de Nova York grabou a composición de Willie Dixon, Spoonful. Bueno, chega o momento de confesar que este ven sendo Gil Evans non vai esgotar a discografía de Evans, que eu penso que de algún xeito debe dividirse en dous períodos. Hai unha discografía del na súa relación con Miles Davis que máis ou menos coincide cos álbumes nos que el constou como líder que sí fomos escoitando exhaustivamente. Gil Evans and Ten, en primeiro lugar, despois aquel extraordinario Out of the Cool e agora este que acabamos de rubricar, The Individualism of Gil Evans. Deste período, aquí neste momento xa estaba un pouco en devalo a súa colaboración discográfica con Davis, inda que mantuveron a relación e pensaron outros proxectos. Bueno, él chegou ata aquí e aquí hai unha inflexión que está patentizada no seu seguinte traballo, un traballo que xa é de 1971. Como vedes, non tiña moita presa en andar sacando cousas. E a él imos a referirnos. Algún ou alguna ointe avezado dirá Into the Cool. Bueno, pois Into the Cool foi un traballo que comercialmente se vendeu como de Gil Evans, pero realmente el hai aí arranxos del e música súa, pero non participou nas sesións e non as dirixiu, por eso estamos excluindo isto. Logo el terá nos anos 70 dous traballos moi importantes. Svengali, que é un acrónimo, unha especie de inversión do seu propio nome, Gil Evans, e un disco fantástico sobre a música de Jimi Hendrix. Porque a partir deste momento ele empeza a cobrar un interese especial, igual que o tibera na música española, na música de Manuel de Falla, de Joaquín Rodrigo, pois hai un momento que este home se vai fascinar coa música de Jimi Hendrix. Tiña un proxecto para gravar con él, pero a morte de Hendrix impediullo. Como inflexión entre este período, diríamos, na órbita de ou preto de Miles, traballando para Miles, este período cool e un período posterior en que se achega o free jazz e a fusión, pois a inflexión vendada por este Blues in Orbit. Blues in Orbit é o título da reedición que fixo Enya Records en Alemania. Pero o disco editouse titulado simplemente Gil Evans en Canadá en 1971. Grabado no 71, recolle non obstante sesións do 69 e do 71. E aí se ve que hai un cambio, agora imos verificalo, porque veredes que é diferente a música dos temas grabados no 69 da dos temas grabados no 71. Produciu Sam Gordon, grabou Brooks Arthur, fixo a mestura Orson Lewis e a remestura e master digital que nos escuitaremos porque imos usar unha reedición de Enya, casa alemana, en 2009, fixo a Zonter Schneffer. Bueno, pois vamos xa alá. O primeiro tema que nos trae Blues in Orbit é curiosamente xa de 1971, da segunda sesión. Ides escoitar Rhythm and Blues, funky jazz e uns riffs masivos moi característicos do jazz e non evidentemente do rock. A fusión do jazz e o rock estaba naquel momento pois emerxendo. E o rock está sobre todo presente no traballo dun guitarrista excelente de fusión como foi Joe Beck. Hai tamén un solo imponente de Howard Johnson na tuba. E decir que, bueno, a min esta música estou convencido, non o lín en ningún lado, é unha impresión persoal, que é unha música que determinou profundamente a música de para orquestra de Carla Bley. Xuntanse aquí músicos do ámbito da fusión e músicos certamente pois con máis traxectoria na corrente principal do jazz. Así que na trompeta están Ernie Royal e Johnny Coles, Garnett Brown e Jimmy Cleveland no trombón, Ray Alonge na trompa, George Marsh na frauta e Dobra no saxofón tenor, Billy Harper como solista e saxofón tenor, un home, digamos, de adscripción hard bop, pero que fixo tamén pois as súas incursións na fusión. O antes de bandito Howard Johnson na tuba como, digamos, segundo solista do que se que comparece nesta listaxe, Joe Beck na guitarra eléctrica, el tamén ten o seu momento para un solo. Gil Evans, que por certo aquí está no piano eléctrico, ele é responsable dos arranxos e da dirección, un músico de fusión como era Herb Bachelor no baixo eléctrico, Alphonse Mouzon, un músico de fusión característico, foi, entre outras moitas cousas, batería de Weather Report, e o percusionista Donald MacDonald, que eu pregúntome se aquí non hai unha gralla e non se trata do máis coñecido Ralph MacDonald, nas congas e no aro da pandeireta, proporcionando un fondo rítmico ben acaído a esta composición, que por certo é de Billy Harper, que se titula Thoroughbred e que exemplifica pois unha fusión, aínda que moi, moi, moi elegante, moi, moi jazzística, liderada por Gil Evans neste disco, neste Blues in Orbit. Con todos vos, a orquestra de Gil Evans interpretando Thoroughbred.
Thank you.
Este tema que acabamos de escoitar, Thoroughbred, impresionante, foi gravado no 71. Fixadevos que distinta era a música de Gil Evans no ano 69. Imos probalo porque o segundo corte do disco corresponde ás sesións do 69. E se non sabíamos o día exacto desta grabación do 71, tampouco sabemos o día exacto desta grabación do 69. O sitio coincide, o Century Sound Studios en Nova York. A formación é a mesma, con algunha mínima coincidencia de persoal, a Gil Evans Orchestra. Snooky Young e Mike Lawrence están na trompeta, Jimmy Cleveland e Jimmy Nipper nos trombones, Juliet Watkins na trompa, Howard Johnson na tuba, Hubert Loss na frauta, Billy Harper no saxofón tenor, como único solista destacado Joe Beck novamente na guitarra eléctrica, Gil Evans no piano, agora no piano acústico, Herb Bachelor deixa o baixo eléctrico e toma o contrabaixo, na batería está Elvin Jones e hai dúas persoas máis, a percusionista Sue Jones, que toca as campás de concerto e o tambor, e Jean Bianco a arpa. Un tema que realmente parece un certo caos sonoro que se vai ordenando de alguna maneira ou querendo ordenarse ao longo dos breves 3 minutos que dura o tema. O efecto é desanxelado, desacougante, de friaxe, de anomia ou caos ou desorde que se vai ordeando cunhas harmonías apenas esbozadas e con certo recurso pois aos efectos onomatopeicos e de ruido por parte dos instrumentos. Mesmo a guitarra de Beck máis parece ás veces unha gaivota chiando que unha guitarra como tal. O tema pois recorda un pouco as músicas psicodélicas en voga na época e é unha composición de Gil Evans que se titula Spaced. Si consideramos o disco a partir deste tema, Spaced, adquire un certo carácter de suite enlazando os temas do ano 69, carácter que se ve interrumpido polo outro que hai do 71. Pero o que imos escuitar a continuación é tamén o terceiro desta producción e é unha composición dun baterista de Warren Smith que fixera, eu creo que o momento máis álxido de recoñecemento que tivo foi cando colaborou con Max Roach en Mebun Re. Unha grabación tamén dunha data sen determinar, probablemente pola formación a mesma ou inmediata, en 1969 nos Century Sound Studios de Nova York, con Snooky Young e Mike Lawrence na trompeta, Jimmy Cleveland e Jimmy Nipper no trombón, Juliet Watkins na trompa, Howard Johnson na tuba, Hubert Loves na piccolo e na frauta, inda que estes son instrumentos sobregravados para facer o efecto dunha sección e de varios instrumentos. Billy Harper destácase agora como solista, o mesmo que repite en calidade de tal Joe Beck na guitarra eléctrica. Gil Evans sigue no piano, ele xa sabe de responsable dos arranxos e dirección. Herb Ashler continúa no contrabaixo, Elvin Jones na batería. Sue Jones volve a insistir no uso do arco de pandeireta e campáns e Jen Bianco no da arpa. Hai un fondo de frautas e sobre ese fondo de frautas quixera emerxer un tema nun convencional 4x4 de jazz e hai unha serie, digamos, de riffs, de frases que se van superpoñendo, pero digamos, como de maneira non exacta, como desprazada. E en medio de todo iso, o solo de Billy Harper, como que tamén el quere sair a frote, romper pois unha costra e sair, facerse oír. E hai esa sorte de continuidade de suite con Spaced, que acabamos de escuitar, e ao final o tema volve a recaer pues, nesa sorte de desorde, de caos inicial da man do solo de Joe Beck. O tema, neste caso, xa vos lo dixen, é de Warren Smith, e chamase Love in the Open. Vai ser exactamente a mesma formación, exactamente, sin ninguna variación. Únicamente que Huberlaubs limítase a tocar a frauta e non está sobregravado, a que desenvolva o terceiro paso desa sorte de suite. Unha cadencia ominosa, sen solos, na que apenas se destaca un tanto un piano sonámbulo, diría eu, tocado por Gil Evans, que vai insinuando unha melodía. Parecerá case que o conxunto da orquesta constitúe un coro fúnebre neste Variation on the Misery, que é unha composición do propio Evans. E esa composición do propio Evans, pois é a que sirve, digamos, de vehículo para estas Variation of the Misery, que ao contrario que Love in the Open, a que, insisto, a min gárdame unha especie de relación de suite, ao contrario que Love in the Open, que eran case 7 minutos, retoma os 3 minutos e pouco de Spaced e mantén esa continuidade de tónica. Música difícil, pero música chea de pequenos matices que nos dan boa conta da resposta a nosa pregunta que ven sendo Gil Evans. Esta era a súa música, complexa, buscando camiños novos, en 1969. Variation on the Misery. Fechamos o noso programa de hoxe retomando as sesións do 71. Estaba aquel Thoroughbred que escoitábamos para comezar a referencia a este disco, a este Blues in Orbit, e na mesma tónica, é dicir, por tanto, estamos outra vez no ámbito da fusión, eu diría que estilísticamente estamos no ámbito da fusión, con este Blues in Orbit, composición de George Alan Russell. George Alan Russell pois, é un músico que se coloca sempre estilísticamente no avant-garde, ou polo menos a medio camiño, pois eso, entre o hard bop e o free jazz. Elaborou unha teoría armónica para o jazz, que era a súa teoría lidiana, o seu concepto lidiano, que está aquí incorporado, e de aí ven estas armonías que sitúan este tema. Ten elementos rítmicos, elementos tímbricos de fusión, pero tamén hai, aquí está o Joe Beck, por exemplo, máis jazzístico, hai pasaxes completas en 4x4, e hai todo unha conxunción sonora que evoca o free jazz, mesmo nun riff que hai, que funciona como ostinato, que é un riff que é tonal, pero que é deliberadamente simplón, sinxelo, primitivista. Unha música, diríamos, a medio camiño entre a fusión e o free, con elementos knife, con elementos brutistas. Neste Blues in Orbit, onde están Ernie Royal, como solista, por certo, e Johnny Coles nas trompetas, Garnet Brown e Jimmy Cleveland, este tamén como solista nos trombons, Ray Alonge na trompa, George Marsh no piccolo, na frauta e tamén no saxo tenor, nalgúns pasaxes, e Billy Harper no tenor, este tamén como solista nos saxos, Howard Johnson no saxofón barítono, Joe Beck tamén como solista na guitarra eléctrica, Gil Evans no piano, nos arranxos e na dirección, Herb Ashler retomando o baixo eléctrico, de novo Alphonse Mouzon na batería e Donald McDonald, que non é o da coñecida franquía de hamburguesas, pois cun instrumental amplo de percusión que inclúe caxixis brasileiros, un aro de pandeireta, caixas chinesas e axouxeres. Todo isto para agasallarnos con este tema de 1971 grabado nos Century Sound Studios de Nova York, Blues in Orbit. Bueno, e como estamos fora de tempo, pois xa non digo máis nada. Digo que aí vai a nosa despedida habitual. Lembrade que nos falta un que vencendo Gil Evans 6, no que daremos continuidade a Blues in Orbit, tema homónimo o deste que acabamos de escoitar que lle daba título a todo o álbum. Álbum de 1971. Así que, sen máis, aí vai ese repenicar de tambor. Sexa a través das redes de fibra óptica, sexa no espazo, en soporte digital, sexa, en fin, nas ondas hercianas analóxicas, como sexa. Cando volvades o hilo, será porque outra vez ben en requente ou ben en estrea, estades compartindo con nós este tempo, un tempo que naceu e vive así, para ser compartido. Un tempo que, unha vez máis, van 1053, vos dá a boa noite. De parte de Susi Queimaliños e de Luis Contín, un saúdo cordial, porque así fixestes e así fixemos unha vez máis Tempo de Jazz.